47 елдің жетекшілері ядролық қауіпсіздік жөніндегі 2 күндік саммитке қатысу үшін Вашингтонда жиналды. Бұл басқосу АҚШ президенті Барак Обаманың бастамасымен ұйымдастырылып отыр. Саммиттің басты тақырыбы ядролық терроризмнің алдын алу мен ғаламдық ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Оппозициялық алға партиясының тіркеу комитетінің сондай-ақ Республика және Взгляд газеттерінің өкілдері дүйсенбі күні Алматыдағы АҚШ консулдығының алдында наразылық пикетін ұйымдастырды. Олар АҚШ президенті Барак Обамадан Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу туралы ұсынысын қолдамауын сұрап отыр. Республика газетінің бас редакторы Татьяна Трубачеваның айтуынша, Қазақстанда сөз бостандығы мен демократия жоқ, сол себепті Астана Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге лайықты емес. Оппозициялық партия мен басылымдардың Обамаға хатын АҚШ-тың Алматыдағы бас консулдығының басшысы қызметін уақытша атқарушы Роберт Лейн қабылдап алды. Өткен аптада биліктен құлатылған Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев елдегі толқулардан кейін алғашқы рет халық алдына шығып, қарсыластарын билікті күштеп тартып алды деп айыптады. Қырғызстанның оңтүстігіндегі Тейт қалашығында өз қолдаушыларының алдында сөйлеген сөзінде Бакиев қызметінен бас тартпайтындығын мәлімдеді. Ол сондай-ақ Бішкектегі толқуларды ұйымдастырушылар елді солтүстік пен оңтүстікке бөлуді көздейді. Бұған жол берілмеу керек деп атап көрсетті.
Бишкеки, те, кто сегодня мародерствует, те, кто сегодня там устраивает беспорядки, они стараются разделить страну на север-юг. Вот этого нельзя допустить.
Сәуірдің 7-сінде үкімет күштері Бакиевтің билігіне қарсы шыққан наразылық танытушыларға оқ атып, кемінде 81 адамды өлтірген болатын. Бакиев ел астанасынан қашып кетіп, елде уақытша үкімет құрылды. Роза Отымбаева жетекшілігіндегі уақытша үкімет Бакиевті қамауға аламыз деп ескертіп, оның қызметінен кетуін талап етуде. Ал Бакиев болса, Қырғызстандағы жағдайды қалпына келтіру үшін елге Біріккен Ұлттар Ұйымының бітімгершілік күшін кіргізу қажет деп атап көрсетті. Қырғызстандағы АҚШ әуе базасының операциялары қалпына келді. Дүйсенбі күні АҚШ елшілігі Ауғанстандағы НАТО күштері үшін маңызды болып табылатын Манас базасы өз жұмысын жалғастырып жатыр деп хабарлады. Бұл базадағы рейстер елдегі халық толқуына байланысты уақытша тоқтатылған болатын. Сонымен қатар АҚШ мемлекеттік хатшысының орынбасары Роберт Блейк сәрсенбі күні Қырғызстанға баруды жоспарлап отыр, ал сәуірдің 10-ында Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отымбаева АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен келіссөз өткізген болатын. Қырғызстанның уақытша үкіметі жоғары лауазымдарға бірнеше адамды тағайындады деп хабарлады Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Өткен аптада үкіметке қарсы шерулерден кейін түрмеден босатылған генерал Исмаил Исаков, қорғаныс министрі, Атамекен партиясының жетекшісі Болот Черниязов, ішкі істер министрі Алмаз Атамбаев, уақытша үкімет жетекшісі Роза Отымбаеваның бірінші орынбасары болып тағайындалды. Отымбаеваның айтуынша, бірқатар елдердегі олардың ішінде Түркия, АҚШ және Ресей мемлекеттеріндегі елшілерде ауысқан. Дубай соты екі азаматты 2009 жылы шешендердің әскери қолбасшысы Сулим Ямадаевқа жасалған қастандыққа қатысы бар деп айыптап, өмір бойы бас бостандығынан айырды. Тәжікстан азаматы Мақсудджан Асматов пен ирандық Мехди Такиетті Хурияға Ямадаевті өлтіруге көмектесі деген айыптар тағылды. Ямадаев өткен жылы Біріккен Араб әмірліктерінде оққа ұшқан болатын. Дубай полициясы Ямадаевқа қарсы қастандықты Шешенстан президенті Қадыровтың кеңесшісі Адам Делимханов ұйымдастырды деп айыптап отыр. Бірақ Делимханов бұл айыптауларды жоққа шығарды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдегі ұшақ апатында құрбан болған Польша президенті Лех Качинский сенбі күні жерленеді. Сәуірдің 10 күні Смоленскіде апатқа ұшыраған Ту-154 ұшағында отырған 96 адам, оның ішінде поляк президенті Заебы мен сондай-ақ Польшаның бірқатар лауазымды тұлғалары қаза болды. Ресмилердің айтуынша, Польша халқы президентпен сейсенбі күні ресми түрде қоштаса алады. Сыртқы істер министрі Радослав Сикорскийдің мәлімдеуінше, Ресей президенті Дмитрий Медведев те жерлеу рәсіміне қатыспақ. Мәскеу қалалық сотының судьясы өз пәтер оққа ұшты. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша белгісіз бір адамдар Эдуард Чувашевті атып кеткен. Чувашев ұлтшыл ұйымдарға қатысты бірнеше істі қараған болатын. Ақпан айында ол этникалық жек көрушілік негізінде адам өлтірген скинхеттер тобының мүшелерін 23 жылға дейін бас бостандықтарынан айырған еді. Ресмилердің айтуынша, дүйсенбі күні Пәкістанның солтүстік батысындағы екі тексеру бекетінде орын алған қақтығыстарда 40-тан астам бүлікші мен екі полиция қызметкері өлтірілген. Жергілікті әкімшілік өкілінің хабарлауынша, Лоуэр Орагзай өлкесінің Ширендара мен Санграна ауылдарындағы шабуылдарда қауіпсіздік күштері бүлікшілерге тойтарыс берген. Пәкістанның Орагзай тайпалы аймағында үкімет күштері Талибан бүлікшілеріне қарсы операцияларын наурыз айында бастаған болатын. Хабарларға қарағанда, дүйсенбі күні Италияның солтүстігінде орын алған пойыз апатынан 11 адам қаза тауып,